Täzeýligiň öňe sirasynda Türkmenistanda daşary ýurtly aýdymçylaryň konserti geçirler. Meşhur artistleriň 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwrenip mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-una Türk aýdymçysy Semijan çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet söwdaty barada maglumat alyp bolmady. Azatlygyň bir näçe gezek eden janglaryna jogap bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähil wagt galanda 23-nji dekabrda oglan edilenligine ün seçer. Iň işçi aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýilip maglumat aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri bir näçe polisiýa awtology we hatda tutsaglary daşyan awtolog hem nowatçylyk eder olaryň wezipesi müşterilerin kassa girmeginin öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene de bir näçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'da daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 hesse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTok'da görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny hat ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan hödürleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manatdan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manatdan hödürleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täzeliň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyzçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly Azerbaýjanly Russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň irsa 4-ten kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol wakaýa barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowy kalmagalyň ýakalaşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdi. Şonda tomoşaçylaryň konserti isleginiň ören ýokary bolmagyna garamazdan bilet söwdasynyň emeli görnüşinde çäklendirilendigini, şeýlelikde Joniýanyň konsert güni orunlaryň ençemesiniň boş galandygyny we guramaçylaryň käbir adamlara konserte hatta muht barmağı da ruhsat berenligini Türkmen News yazýar. Şeýlede habarda agzalan aýdymçylaryň Aşgabatdaky çykyşyna biletleriň bahasy olaryň beýleki ýurtlardaky konsertleri bilen deňeşdirilýär. Mysal üçin martda Rumyniýada araşy adynan 70 dollara, may aýynyň ahyrynda Almatada we Astanada moty 30 we 80 dollar aralygynda, iýun aýynda Moskwada semijanky bolsa 75 dollara diňläp bolýar. Emma bu narh Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýlygynyň ýarsyna deň bolýar diýip Türkmen News neşri bellýär.